Hjertelig velkommen til podkasten Leger om livet. Mitt navn Anette Dragland. Jeg utdannet lege, og jeg lager denne podkasten for å gjøre nyttig, god og spennende kunnskap om kropp, helse og sinn lett tilgjengelig for oss alle. I dag har jeg med meg en tannlege for første gang. Han heter Erik Barmann, og han utdannet i Bergen i 1982. Han overtok tannklinikken til sin far og bestefar sammen med sin søster Vibeke. Og har hele tiden, mens han har jobbet som tannlege, fordypet seg videre innenfor helhetlig syn på tannlegevirksomheten sin. Han har videreutdannet seg innenfor kjeveleddsdysfunksjon og oralmedisin og toksikologi, og har en gryende interesse for dette med å se helhetlig på tannhelse. Og i tillegg så er vi akkurat nå på Voss, der min mor er fra, jeg er halvt vestlending. Og det er her han Erik befinner seg, så det passer helt perfekt. Hjertelig velkommen til podcasten, Erik.
Ja, tusen takk. Dette blir veldig spennende.
Så hyggelig at du tok det på strak arm og ble med.
Ja, takk for det.
Ja, altså, når man kommer inn til praksisen din, så står det «Velkommen til helhetlig tannpleie». Jeg synes det var så fint. Hva mener du med det?
Det er vel det at jeg føler at vi får så mye tid med pasientene våre, at vi får øye og kjennskap til mye mer enn bare tenner og tannkjøtt. Så det kan vi jo bruke til å pleie mer enn bare akkurat de to tingene vi egentlig er satt til å gjøre i utgangspunktet. Jeg får jo øye på mange mønstre som pasienten besitter, da, som vi kanskje kan gjøre pasienten oppmerksom på, eller tilføre litt mer kunnskap om. Og da må jeg jo vite litt av hvert.
Ja. Hva tenker du er betydningen av dette med... For at dere ser jo på tenner. Tannleger ser på tenner og munnhule. Men det er jo så mye mer som ligger i dette området, som er utrolig spennende, som vi begynner å se relevansen av da. Hvordan ser du at pasientens livsstil og kosthold og emosjonell helse, stress, hvordan dette påvirker tannhelsa?
Ja, det er som ofte veldig slående sånn med en gang etter å... Ja, de fleste pleier jo å være litt for knytt første gang jeg møter de da, men jeg kan jo se på leppeåpningen, om de er munnpuster eller om de er nesepuster.
Ah.
Og da begynner jo med en gang ting å trille om de, hvor de ligger på stressaksen i dagliglivet sitt.
Ha. Hvordan klarer du å se det?
Vi kan se veldig mye på mimikken til folk, hvordan de sveller og ja, hvordan de bruker øynene. Og, ja, alt som skjer i et ansikt når du kikker på det.
Oi, for at muskulatur rundt munnen og tungefunksjoner, jeg vet at du er veldig oppsatt av sånne her ting. Men når du bare er inne på dette med munnpusting og nesepusting, har det noe å si for tannhelsa, om man puster mer med munnen enn nesa, for eksempel?
Ja, hvis man puster gjennom munnen, så blir jo tennene mindre vasket av spytt, så de tørker ut, og da er det lettere å få skader på, eller belastning på tannoverflate, og vi kan også se ting på slimhinnene i halsen eller sånn, på grunn av at hvis man puster gjennom munnen, så går luftstrømmen fortere, og det kan tørke ut slimhinnen mer enn det som er vanlig hvis en puster gjennom munnen. Nei, nesen. Og farten på det luften kan også irritere slimhinnen lett, sånn at man får en lett inflammasjon og lett hevelse i slimhinnens overflate i svelget. De fleste må jo gape opp når de setter seg i tannlegestolen.
Ja.
Men det er ikke alle vi kan se halsen på. Og hvis vi ikke ser halsen på dem, så vet vi i hvert fall at det er stor sjanse for at de streber med pust om når de sover, for eksempel. Snorkere er det veldig ofte sånn vi ikke kan se svelget når de gaper opp. Vi må be de strekke tungen frem, og først da kan vi få øye på drøvel og
Oi.
mandler. Og mandler kan vi kikke på og se om de er inflammert eller. Da må vi jo tenke på hvorfor.
Men hvorfor, altså, føler du at det er flere nå som puster med munnen enn når du startet praksisen din på 80-tallet?
Nå kommer det vanlige temaet opp at når vi fokuserer på noe, så begynner vi å se ting.
Ja, ja, sant? Ja.
Så vi vet jo ikke hvordan det er med om ADHD-problematikken var til stede i like stor grad før, eller autisme og sånne ting. Men det er jo kommet mye mer i fokus, og da kikker vi jo mer etter det, og vi legger merke til symptomer og tendenser, sant? Så vi begynner å plassere de hit og dit.
Mm. Ja, så du har mye fokus på dette med nese og munnpust da?
Ja.
Men hvis en person puster mye med munnen, jeg har jo hatt en øre-nese-halslege i podcasten, og hvordan anbefaler du pasientene å lære seg til å begynne å puste mer med nesen?
Ja, først må jeg jo få de på kroken med at de interesserer seg og synes dette høres interessant ut, og at spørsmålet så begynte å stille rundt dette temaet har fengt da. Men hvis de viser interesse og sånn, så er det mange jeg anbefaler å se om de føler at de får en bedre søvn hvis de teiper munnen.
Ja.
Og da kan de begynne å sette teipen på, og da er det mange som sier, «Å, galt! Jeg kan jo ikke puste gjennom nesen, bare jeg skal holde munnen igjen, så blir jeg jo helt, får jeg klaustrofobi.»
Ja.
Ja. Ja, men det er helt utmerket. Da kan du sette den teipen på høykant, sånn at det går an å liksom få puste på siden, og så kan du sakte prøve å gå til slutt de tennene du teiper over hele. Og det hvis vi er litt tett i nesen, men likevel greier å puste litt gjennom nesen, hvis vi tvinger oss til å gjøre det, så går det bare 2 minutter gjerne før vi kjenner at vi greier å puste lettere. For da viser forskning at slimhinnen kan trekke seg sammen av forskjellige ting.
Oi.
Og da er det dette med nitrogenoksid som blir... produksjonen blir høyere fra bihullet som legger seg på overflaten, så får blodtrykk til å synke, og også da slimhinnene til å trekke mer sammen. Så det er litt bedre passasje, litt lettere opplevelse på for det å puste da.
Dette er så superspennende. Yeah. Men hva ser du når pasientene dine blir bedre, eller puster mer da med nesen? Hva kan fordelene være fra en tannleges perspektiv?
Det kan jo være det at de begynner å pusse tennene bedre. Og, altså, det er noe med dette å skjønne at vi kan gjøre noe med vår egen helse. Med, altså, det er jo dette med, ofte blir vi helt overmannet av hva vi skal gjøre og kan gjøre, sant? Sånn at vi melder oss av. Eller systemet vårt bare gjør at vi greier ikke å bli så interessert. Men hvis vi virkelig begynner å puste gjennom nesen og få dette til, så forventer jeg at jeg kan se at inflammasjon, et inflammert tannkjøtt for eksempel, demper seg når vi har renset og lagt forholdet til rette for at immunforsvaret ikke behøver å jobbe sammen med den betennelsen som vi startet med. Og da vil jeg få hjelp av det. Hvis jeg for eksempel skal trekke en tann eller ta bort en betennelse som det er jo noen som kommer da som virkelig eller helsen forfaller.
Ja.
Og da sier jeg, nå må du følge med på disse rosene du har i kinnet, hvor vi kan se de små kapillærene eller uren hud og sånn, så er litt hissig. Nå må du følge med på dette nå når vi har ryddet opp og får betennelse i munnen, om dette her demper seg eller forsvinner.
Ja.
Så kommer an på hva den pasienten er, hva de har som symptomer og sliter med, hva jeg da tenker at vi skal fokusere på for å motivere til å fortsette med dette og jobbe med det. Det er masse vi kan begynne med å være begeistret for. Men så tar hverdagen tilbake det gamle mønsteret, og så blir det stille igjen. Og så er man der igjen.
Og når vi snakker om det, for du har ikke rett i det, det er så mange ting vi kanskje burde gjøre eller skal gjøre, og så blir det blir så mange ting. Men det er derfor jeg liker så godt å bare snakke om noe sånn konkret som at, okay, hvis jeg vet at hvis jeg puster gjennom nesen mer enn munnen, og prøver å puste mer og mer med nesen, så kanskje det kan hjelpe meg på veldig mange vis. Altså det har så, en sånn bitteliten ting kan ha sånn stor ringvirkning og god effekt på helsa, ikke bare munnhulen, men resten av kroppen også. Og det, da blir det på en måte ikke så voldsomt man skal gjøre. Men det jeg bare tenker på er dette med når vi er inne på å snakke om betennelse i munnen og sånn. Vi spiser jo annerledes nå enn vi gjorde før. Og vi drikker jo veldig mye sure drikker. Jus og hva heter alle de sånn brus, sånn
smak, vann med smak.
Ja, aroma og alle de der. Også, og ikke minst, vi vet at ungdom og unge i særlig grad drikker veldig mye av de sånne energidrikkene. Hva har dette å si for tannhelsen vår? For vi drikker jo veldig mye her i Norge. Jeg tror vi har rekorder på ulike drikker. Og så drikker vi også mye mellom måltid, så det blir mye syre i munnen. Er det farlig, eller skal vi ikke tenke på det?
Jeg bruker selv begrepet farlig. Men uheldig, det er det helt åpenbart. Og vi har jo fått dette her som et sånt problem at det er faktisk refusjon å få hvis syreskadene blir for store. Og da kan unge komme med syreskader som er kommet av drikkevanene deres, eller ja, som disse drikkene du har nevnt nå, som er så voldsomme at vi må reparere og legge på ny emalje, for å si det på en folkelig måte. Og da kan man få refusjon fordi at det er så voldsomt. Og dette er jo forebyggende arbeid, for det kan ikke, vi vil jo at folk skal få beholde sunne tenner gjennom hele livet. Så man må tenke litt fremover når man ser sånt. Og vi er jo, som tannleger, så er vi veldig utdannet på dette med å tenke forebyggende. For det kom jo inn at rense mellom tenner og pusse tenner går på flatene. Det fjernet tannråteproblemet, og det fjerner tannkjøttsproblemer.
Ja, for jeg synes det er så artig når jeg har hatt om fasting og sånn i podcasten, så får jeg altså så mange meldinger fra tannleger som sier sånn, tusen takk for at du prater om dette. Dette er noe vi tannleger har pratet om i mange tiår. Det at tennene trenger ro mellom måltid. Og det synes jeg er jo litt artig. Dere har lært opp av det å snakke om dette helt fra studiet av at det å ha pause mellom måltid er kjempeviktig. Og nå ser vi også hvor viktig det er for resten av helsa vår, og for tarmen vår, og ja, ikke minst.
Ja, og nå har det jo vært mye snakk om dette med å spise i et vindu, og sant, at hvor det er dratt litt lenger enn det vi lærte når vi var unge da.
Ja.
Sant, at det har noe å si med stressaksen vår.
Ja.
Sant, at hvis vi spiser for tett oppi når vi skal sove, så settes det i gang en prosess som vi ikke ønsker skal være til stede når vi skal sove. Sant? Med stresshormoner som driver og jobber. Og det er også, jeg er spent på nå, for nå har det vært så mye med den pulskuren og HRV-måling, sant? Og alle og enhver kan begynne å sjekke, selv om det er mange som sier at det ikke er nøye nok. Men det at man følger med på dette her, det gir jo inspirasjon på veldig mye. Man ser hvordan alkohol virker på meg, for eksempel. Man ser hvordan å spise sent virker på dette. Sant? Det gjør jo noe med, hvis vi går og trener og greier, og så passer på mange ting og er ivrig, og så, nei, guri, hvis jeg nå drikker alkohol og sånn, så forstyrrer jeg det jeg nå egentlig har lagt opp. Eller hvis jeg nå spiser etter jeg kom hjem fra trening og jeg har trent litt for sent, se hvordan...
Stresset hele natta, liksom, ja.
Ja, sant? Mm. Dette gjør jo noe med lystene våre, sant?
Mm.
Det er liksom noe sånn at vi skal vi slappe av og kose oss, så må vi i hvert fall ha noe alkohol å drikke.
Mm.
Men nå er det jo ikke så interessant da, når du ser hva det gjør med oss.
Mm.
Hvis vi skal på jobb dagen etterpå, eller vi skal ha et... ja, det er så masse i disse strømmene ute som vi egentlig kan trekke inn og så si at jeg tror jeg dropper det. Eller jeg tror jeg gjør det på en litt annen måte.
Mm, det gjør det lettere.
Mm.
Og så synes jeg det er så artig at alt går inn i hverandre. Ikke sant? Man ser at ok, hvis jeg ikke spiser så tett opp før jeg legger meg, så kanskje får jeg bedre søvn, mindre stress på natta. Kanskje det er bedre for tannhelsa mi, for munnen får ro også. Det er så mange ting det inngår i da. Og det synes jeg er artig. At vi ser jo at kroppen vår er en helhet, og alt fungerer i lag. Og ofte når det er bra for en ting, så er det ofte bra for veldig mange ting.
Ja. Yeah.
Så, men hva tenker du, det er jo kommet en del forskning nå også nå på hvordan kjeven og hvordan munnen blir utviklet gjennom barns alder. Og det er jo noen som mener nå at hvis vi spiser for mye myk mat gjennom viktige utviklingsstadier, så får man mindre kjeve og kan få tannproblemer med feilstillinger og få mer vansker med å puste, som igjen påvirker søvna. Har du noe du har lyst til å fylle inn her?
Ja, altså kroppen er jo til for å brukes.
Ja.
Ja.
Har dette noe å si med hvordan mat de har spist, og om de ammer eller ikke sånne ting?
Ja, det er sånn, de kalte det på engelsk baby weaning, at når skal man begynne å introdusere mat barnet må undersøke mer og jobbe med, altså at det er substansen. Det er veldig tidlig fruktbart. Vi er jo så redde for at det skal sette det i halsen og sånn, sant?
Ja.
Så, men det er blitt et overdrevent fokus. Så de skal lære seg tidlig og at maten skal ha substans, og bruke tyggemuskler,
ja.
og kunne svelge dette her. Og det altså, det er med på å utvikle benstrukturen og dytte veksten på i riktig eller feil retning, alt dette, hvordan man tygger og, eller ammer for den saks skyld, eller mellom amming og smukker og sånn har jo endret form fra jeg vokste opp til i dag, sant? Vi har andre former på smukken, for det har vist seg å være mer gunstig måten de sutter på dem på.
Okay.
Og når må de slutte med det hvis de har begynt med det? For når vi blir 2 år, så endrer, da begynner vi å vokse i en litt annen retning. Vi begynner å vokse mer i lengderetning, sant? Så da begynner dette svelgeteknikken å endre seg.
Så bør man slutte med smukk når man blir 2 år, da?
Ja, for når man er under der, så kan man svelge og puste samtidig.
Ok, men når man blir over 2 år?
Ja, så endrer den evnen seg. Så vi må velge om vi skal svelge eller om vi skal puste.
Oi!
Ja, på grunn av hvordan anatomien er blitt der.
Oi! Så hva, for nå er det nok mange mødre og fedre der som tenker, oi, nå må jeg tenke på ting. Det har jo vært veldig sånn store variasjoner fra hvert 10 år, hva vi blir anbefalt når vi skal innføre fast føde til barn og sånn, men nå viser det seg at det kanskje er helt ned til 4 måneders alder, men det vet vi ikke helt enda, så jeg må bare si dette litt. Men du anbefaler da at når du introduserer fastføde, at det bør være substans i det, at det ikke bare er grøt og veldig, veldig mykt, men at de også lærer seg å tygge.
Ja. Yeah. Og det er jo noe med utviklingen av når det er substans i det, sant? At vi driver. Dette er jo følelsesapparat også, som forteller oss liksom hva som skal inn i munnen og hva som skal ut, sant? Så det, jo tidligere det kommer på plass, jo bedre, tenker jeg da.
Ja, for det er jo, altså, jeg vet ikke om du har lest boka Breath av, og hva heter det igjen nå?
Breath?
Neste.
Ja, ja.
Og han har jo tatt med veldig mye forskning i boka si, og der han beskriver dette med at kjeven vår er blitt mindre, og siden kanskje begrunnet at vi spiser mindre fast føde, at det er veldig mye myk mat vi spiser helt fra barns alder. Tenker du at det er noe i det?
Ja, ja, absolutt. Du ser alle de bøkene som ligger borte, og veldig mye er lærebøker om hvordan vi kan påvirke barnas vekst. Ja. Men det kan være krevende, for mye det går jo på å putte inn apparatur i munnen som skal være med å balansere det som foregår der inne.
Ja.
Og det er mye lettere hvis man bare kan gjøre det kort og enkelt når de endelige tennene kommer på plass. Men da er ikke det alltid det plass til de. Så det er veldig mange som har gått rundt og fått trukket tennene det ikke var plass til, og så har det blitt satt opp på rekke og rad. Men da har det vært dårlig å ha plass til tungen.
Oh, ja.
Og grunnen til at det har blitt sånn er at tungen ikke har fått jobbet mot gane og tenner i oppveksten. Sånn at selv om påvirkningen fra tungen virker som, den kan jo ikke bestemme hvordan benet former seg, men det gjør faktisk det, sammen med hvordan den bruker tungen og den sveller.
Så tungefunksjonen er viktig?
Ja, utrolig viktig. Tung- og svellefunksjonen er veldig viktig, kommer ordentlig på plass, for det bestemmer mye av hvordan veksten av skjelettet eller kjevene blir.
Ok, men hva skal man tenke på da? For at, som du sa i starten, at det er så mange ting man skal tenke og kanskje gjøre og bør gjøre og sånn, men hva slags symptomer kan man ha hvis man ikke har en optimal funksjon i kjeveledd og tungefunksjon?
Må vi jo se på når de kommer med de symptomene. Når det er barn, så må vi jo observere symptomene på disse tingene som er i utakt. For eksempel om hvordan barnet sover, om de ligger med hodestilling, om de puster gjennom nesen, om de begynner å få allergier og polypper i nesen, store mandler. Om de svetter om natten eller hele tiden urolig.
Ja.
Så jeg tror det hevdes at 75% av ADHD-barna er munnpustere.
Oi.
Ja. Så da må vi observere disse symptomene. Eller litt senere i livet, når slutter de å tisse i sengen, for eksempel. Da er det jo en svensk undersøkelse som viser, hva det den heter, vidgad gom. Altså de utvidet gommene med sånn kjeveortopedisk plate.
Ja.
Og da når de gjorde det, så hadde det den følgen at de fikk kontroll over denne nattetissingen.
Hva i alle dager? Hvordan er det?
Da kan det ha med luftveien å gjøre, men også neurologiske signaler som går. Jeg husker ikke helt hva det var som var konklusjonen på det der. I praksis så blir det jo ofte sånn at du bare foreslår hva som blir vurderes når det er.
Ja, men jeg husker i hvert fall at han Håvard Løset, han ørenes halslegen, sa det at hvis man hører barna snorke, så bør de utredes. Altså, de skal ikke puste med munnen på natta, ja. For eksempel.
Altså når de snakker, så oppfatter jo systemet det som et problem med luftveien til førsel. Sånn at snorking øker produksjonen av stresshormoner. Når vi blir stresset, så er det jo veldig ofte at det påvirker hyppigheten av vannlating.
Ja.
Sånn?
Det vet vi.
Så her er det et system som... Det er innviklet å ha oversikt over
alt dette samtidig. Ikke sant? Også det med nitrogenoksid, ikke sant? Mm. At når man puster gjennom nesen, så får man mer nitrogenoksid, som gjør at muskulatur og alt støtte rundt blære og sånn slapper mer av. Kanskje det har en påvirkning. Ikke sant? Det er så mange ting her som vi ikke vet enda. Det er så mye vi ikke vet om helsa vår enda. Men det vi i hvert fall vet er at vi helst bør puste med nesen på natta. Og det er ganske mange barn og voksne som ikke gjør det.
Ja, det er ganske vanlig at det... Ja. Mm. Og det er jo mange spennende fordeler med. Jeg har lært barna mine gjennom oppveksten av dette å puste gjennom nesen. Det var veldig viktig. Pappa, jeg løp hele tiden mens jeg pustet gjennom nesen. Det var derfor du vant.
Ja, og så ser jeg hvor... Mye man kan trene opp, og sånn som nå tar jeg intervalløktene mine, og jeg tar skikkelig heavy toppidrettsutøver intervalløktene, men nå tar jeg intervalløktene mine med munnen lukket. Så man kan trene det der opp, for det hadde jeg ikke sjanse til å gjøre for noen år siden. Så det
så spennende.
Ja, det synes jeg er kjempeartig at man kan faktisk klare å trene opp denne funksjonen.
Og hvis du trener opp den evnen til å tåle høyere CO2-trykk, nei, karbondioksid-trykket, så frigjøres det mer oksygen til bindevevet. For det er en sånn streng balanse det der.
Ja.
Så hvis vi vil ha mer oksygen til bindevevet, ja, da kan det hjelpe å holde pusten.
Ja, det har jeg hørt flere si nå.
Så det kan en prøve sånn på egen hånd og se, oi, men hva skjer hvis jeg holder pusten litt til nå? Mm.
Ja, og dette med diafragma, hvordan det påvirker det hele.
Ja.
Det er jo en veldig kjent forsker som heter Andrew Huberman fra Stanford, som sier at han går ikke en dag uten å trene diafragma, for at han har sett på hvor mye forskning som viser hvor viktig det er. Nå er ikke det noe jeg startet med, men det er noe det er.
Ja, og det har forbindelse med tungen, for det er en del av den fascie sammenhengen, hvordan muskelkjeden som tungen er sentral av. Der hører diafragma med. Så hvis du har et stramt tungebånd, da kan du forvente at du har en spenning i diafragma også.
Okay,
og sånn kan vi finne nivåer nedover, mellom gulvet,
tungefunksjonen og muskulaturen fungerer sammen med diafragma.
Ja, når vi sveller, sant? Hvis vi da begynner peristaltikk her oppe, så skal gå i en automatisk, fin, harmonisk bølge nedover.
Ja.
Og sånn er det med... sant? Så det er ikke bare tungen som jobber, men hvordan tungen starter og at den er balansert oppe, vil jo påvirke denne bølgen som setter i gang.
Hmm.
Og for eksempel når vi snakker om nesepusting og sånn stille refluks på grunn av undertrykk som kan komme på grunn av farten i munnpustingen kan gi stille refluks, og man kan få for eksempel sånne påvirkninger på emaljen eller slimhinnene som pasienten ikke oppfatter som sure oppstøt fordi det foregår så jevnt og så stille.
Oi.
At det er på et sånn lav nivå.
Oi.
Og det er det samme med betennelser som står i munnen som er sånn lavgradig.
Ja.
Det er vi aner ikke potensielle konsekvensene av at immunforsvaret står sånn og jobber med en ting hele tiden.
Ja, men det er det som er Interessant at vi ser jo mer og mer hva lavgradig inflammasjon, lavgradig betennelse kan gjøre med oss. Og det er jo linket opp mot alle de største sykdomsgruppene nå. Mest dødelige sykdomsgruppen. Lavgradig betennelse, det er en sammenheng der.
Yeah.
Så det er noe der som er kjempeviktig å forske mer på.
Ja, og da er det er ofte mange, ja, flere unge jenter som er så stelt i ansikt, og alt passes på, og de pusser tennene og sånn, men de pusser ikke mellom tennene. Så da viser de at du har kraftig betennelse i tannkjøttet mellom tennene. For se her når jeg nå tar denne tynne tannbørsten inn mellom tennene, sånne små børster som vi kan putte, eller tannstikkere.
Ja.
Mellom her, se hva som skjer. Jeg tar den igjennom forsiktig og ut igjen, og så ser de i speilet, bare begynner blod fosse, sant? Og disse her som da er vant til å ha alt på strekk,
ja.
Og, sant? Begynner å syble fra tannkjøttet. Det er jo veldig motiverende for de å begynne å pusse også mellom tennene, som de ikke da har fått med seg.
Og vil tanntråd hjelpe deg?
Tanntråd, der er det jo litt, den går jo sånn, den får jo ikke med seg små humper eller kurvaturer som kan gå innover, sant? For den glir jo bare, hvis du tenker du skulle vaske deg mellom fingrene,
ja.
Og du stryker med en svamp sånn over, du får på de flatene som stikker ut, der får du det rent, men du får jo ikke rent ned i de små gropene.
Men de fleste har jo så trange tenner at man ikke klarer å pusse imellom.
Ja da, nei, da jeg synes at i det siste så har tanntråd fått litt miskredit, men fordi at det har vært forskning som har vist at tanntråd ikke hadde den virkningen man
trodde.
Mm. Men da er vi jo igjen på hva slags kosthold er det de har, altså, for der vi ofte får hull, hvis det er hull det snakker om, så er det jo der hvor tennene har kontakt.
Ja.
Så hvis du har kosthold som skaper en biofilm som er uheldig i det kontaktpunktet, så er jo tanntråd det eneste som kan forstyrre den uheldige biofilmen. For det er den der biofilmen hvor vi rammes av, som er bygget opp forskjellig hos hver og en.
Mm.
Og det eneste som virkelig kan forstyrre den, det er mekanisk påvirkning.
Ja. Ja.
Så da, det er jo litt artig å tenke på om hvis vi, at vi alle har vår egen biofilm, som sitter skikkelig hardt på huden.
Ja.
Men, og vi vasker egentlig hendene for å fjerne det som vi har kommet i kontakt med i hverdagen, sant? Mm. Og da, det glir lett av, men vi har vansker med å vaske bort vår egen biofilm.
Vår egen bakterieflora.
Ja, ja, ja. Vår egen rustning, sier jeg da.
Ja, ja, ja. Jeg hadde en forsker på akkurat dette med bakterier, en bakteriolog som heter Jessica. Det er en av de første episoderne mine i sesong 1. Nå husker jeg ikke etter navnet hennes, men hun sa jo også dette. Hun er fra Sverige, og hun var litt sånn oppgitt over Norge, for at i Sverige så er det sånn at når du går inn i en kantine, så er det en lang rekke med vasker der du kan vaske av hendene med vann og såpe. Mens i Norge så er det gjerne bare en sånn der en pumpe der du kan ta sprit på hendene. Yeah. Og så sa hun, det som er så fint med bakteriene våre, så floraen vi har på huden, er at det som vi vil skal vaskes av, det vaskes lett av i vasken. Mens vår egen hudflora, sånn, den sitter ganske bra. Den vil ikke du klare å vaske av på samme måte. Så du bevarer de gode, men fjerner det som ikke er så bra. Og det synes jeg var en veldig artig tanke. Så ofte er det bedre å vaske enn å sprite.
Ja, ja, og det jeg tenker jo, jeg har fått, når jeg ser all denne spritingen vi holder på med nå, så sier jeg, vi vet ikke hva vi gjør.
Mm.
Og da er det en setning som ligger langt bak i hodet mitt, som har fulgt med oss fra oppdragelsen, sant? Tilgi dem, de vet jo ikke hva de gjør.
Ja.
Sant? Og det har kommet som barnelærer som har ligget brakk i 60 år nå, for det var sånn vi lærte når vi var småtunger, sant? Vi gikk på søndagsskole og alt det der. Men nå er sånne ting til meg begynt å dukke opp igjen med sånne setninger som så, Gud, nå forstår jeg det på en annen måte enn jeg ble servert den gangen. Og plutselig så er det altså så mange ting som kulturen vår har servert oss. Som jeg ikke hadde forutsetning til å forstå på den måten som det rammer meg nå da.
Ja.
Så disse her læresetningene, de har plutselig fått en bakenforliggende mening som ikke, som synger i meg i stedet for at det provoserer meg.
Ja.
Ja, jeg kunne ikke gå i kirken, jeg, for eksempel i konfirmasjonstiden, uten at jeg ble sint.
Oh, ja.
På grunn av det var så masse sånn som jeg følte det var fordømmelse, og at det gikk mye i det der, sant? Sånn at jeg ble så opprørt over. Ja.
Ja.
Så, men nå disse her bakenforliggende tingene, de...
De dukker opp og gir dem en mer videre betydning, eller?
Ja, en resonans som er i stedet for at, som er god.
Men når vi snakker om dette med emosjoner,
ja.
Hvordan har emosjonell helse og stress betydning for munn- og tannhelse? Ser du at det har en påvirkning?
Vi har jo det ordtaket, vi biter tennene sammen og står i det.
Ja.
Sant? Og når vi skal bite tennene, eller være i en sånn situasjon, det er jo stress og påkjenningsøyeblikk.
Ja.
Vi biter sammen, og noen biter jo så mye sammen at tannpresser så mye at det går utover tannsubstansen. Den slites ned i et høyere tempo enn sånn som det er. Vi finner på skelettene som har levd på hard og voldsom kost, sant? Grov kost. Disse tennene er egentlig ment skal vare gjennom hele livet. Hun tåler å spise det meste. Men noen greier jo å slite, gnisse sammen på tennene, for de har en eller annen stresslidelse som er vanskelig å finne ut av. Så de gnisser tennene i stikker.
Men er det noe man selv kan gjøre? Jeg tenker på de som, hva anbefaler du pasientene dine når du ser at de gnisser mye tenner eller har mye stress? Hva er dine råd der?
Ja, det blir jo veldig individuelt av hva som kommer frem i den samtalen og sånn da, men dette med pusten er jo noe av det første man griper til når man skal dempe et stressøyeblikk eller en stresset hverdag. Da må man jo begynne å sortere litt. Men man kan jo se på hva er det som stimulerer stressaksen. Man har kanskje noe som gjør at man holder seg på, ute på stressaksen i hverdagen. Men når man har som vane, jeg tenker litt på snus og sånn stimuli, sant? Som kosthold en spiser da.
Ja, at det også påvirker stressnivået.
Mm.
Når du nevner snus, hvordan effekt har det på munnhelsa?
Det har jo vært, det var ikke så farlig eller sånn, men så var det jo noen som fant ut at snus har jo forskjellige egenskaper, alt etter hvor det er dyrket og kommer fra. Og det har, om det er surt eller basisk, det kan også variere sånn. Men det vi ser er at det er veldig avhengig av hvor heftig det brukes da. Hvis noen som bruker masse snus, ser vi jo kraftige slimhinneendringer. Og... jeg tror vi må si at det har negativ effekt på munnhelsen.
Men hva med munnflora? Sånn, hvordan effekt har munnfloraen din på resten av kroppen?
Hvis du har svært uheldig munnflora, for det du har noe som virkelig bakteriekull er gjerne på utvalgte steder da, i munnen, så kan du jo få puste inn bakterier som kan da komme på avveier og gjøre skader på lungevevet. Så, men ja, dette med, altså noen av disse spirosjetene, de kan jo vandre hvor så helst hvis man er uheldig, og det er jo bakterier som hører hjemme i patologisk belegg. Så man kan ha større gevinst å ha på strekk den bakteriekulturen i munnen enn man kan tenke seg i utgangspunktet.
Så munnflora er viktig?
Det er viktig. Det er jo liksom det, hvis den er i ubalanse eller er opparbeidet til å være domineres av uheldige patologiske bakterier, så er man ute å kjøre. Det er jo det vi ser på. Da får man tannråte og tannkjøttsbetennelsen. Så hvis det blir huller eller det er tannkjøttsbetennelse ute og går, så er det den munnfloren vi vil endre. Og det må vi, da må vi kikke på kosten og hva vi drikker.
Så hva er det du, da kommer vi til det, hva anbefaler du for en god munn- og tannhelse?
Da er det jo det tradisjonelle. Vi begynner med å ha fokus på renholdet. Det må være på plass.
Ja.
Og så
Er det noen spesiell tannkrem du anbefaler? Eller?
Nei. Men når du sier nei, så er det alltid sant. Det kan være en fordel for mange å velge en tannpasta uten såpemiddel, for det kan skape slimhinnereaksjoner. Så hvis man er der, så må man i hvert fall styre unna de.
Hvordan vet man om det er uten såpe eller ikke?
Ah, der må man, det heter natriumlaurylsulfat, tror jeg den, ja, det er jo såpe.
Sant? Jeg tror at jeg får hørt fra mange som sier at de får, hvis de bytter tannkrem, så får de munnsår. Er det noe i det?
Ja, da kan det være den såpen som er det, årsaken.
Så gjør at de får munnsår oftere?
Ja.
Oi, spennende.
Så for, det, altså det kommer igjen på hva slags type de får, men sånn i utgangspunktet tenker jeg på det. Men vi har jo folk som får munnsår eller after når de har spist tomat eller krydder. Eller.
Ja, ja.
Så da er det jo noe som trigger immunforsvaret til å feilreagere der. Ja, og når vi har sett at ja, vel, sånn er det, da kan vi jo tenke litt i det større bildet at ja, vel, det vi ikke ser da.
Ja.
Tarmen, tarmvegg, eller, det har, kan vi jo ikke se.
Men hvis man går rundt med afta, eller at man har tannkjøttbetennelse, så er det jo greit å prøve å finne ut av hva kan være årsaken. Mm. Så bare det å se på om det er såpe i tannkremen er jo et veldig godt råd som jeg er glad for at du tar opp. Hva andre sånne gode vaner eller gode råd har du for å bevare en god tannhelse? Jeg bare ser til min farfar, han ble jo 96 år og hadde alle tennene sine intakt, og var jo en utrolig frisk og oppegående mann. Han var Norges eldste bridge-spiller i de siste årene. Og han hadde en veldig god tann- og munnhelse. Og jeg har ofte tenkt at det der var veldig viktig for hans generelle helse, at han hadde det.
De sier jo det at, altså det er jo forskning som tyder på at antall tenner eller mangel på tenner, og det påvirker tyggeeffekten, som påvirker altså signaler som går til hjernen. Sånn at dette med Alzheimer og den type lidelser har sammenheng med tyggeaktiviteten.
Oi!
Ja. Så har man et kosthold sånn som man hadde når man fikk det fra bonden borte i enden av veien, og det gode lokale kostholdet, det tror, som en gang var,
ja.
Det tror jeg har vært med oss å skape sånne munner som du snakker om der.
Så råvarebasert kosthold anbefaler du for god
Absolutt.
munnhelse?
Ja. Og alt dette som er smakstilsetninger og sukker er det jo omtrent alt, eller sukkeretterligninger, sant? Alt dette er jo potensielle og, eller velkjente årsaker til at det blir problemer i munnhulen som vi fokuserer på da. Men vi har jo dette med hvordan det påvirker fordøyelse og det. Våkenhet eller søvnighet eller sant? Det er endeløst hva vi kan begynne å tenke på eller diskutere når det gjelder mat, kostholdet.
Jeg vet, og det er jo en kjempestor diskusjon nå, men jeg tenker at det vi har spist i alle årtier er jo å spise ren mat fra jorda kan ikke slå feil, tenker jeg.
Nei.
Ellers vil vi jo døde ut hvis det var den maten som ikke var bra for oss.
Ja.
Men hva var det jeg tenkte på nå som jeg bare dukket opp? Jo, den der evige diskusjonen om sukker versus kunstig søtning. Hva tenker du om den diskusjonen?
Nei, jeg tenker at vi lar oss jo lure, og det gjør nok hjernen også da, sant? At den tror det er sukker og setter i gang visse reaksjoner for å håndtere det sukkeret.
Mm.
Så jeg stoler jo ikke på, men jeg stoler mer på for eksempel sånn som bjerkesukker og stevia, altså xylitol og stevia og sånne som er naturlige sukkerarter som bare forbrennes dårligere.
Mm.
Bakteriene får ikke brukt det på samme måte som det andre, enn disse her, hva heter det, Nutrasvit, eller jeg vet ikke om det.
Aspartam.
Ja, aspartam og sånn. For der, det er jo ting som er kunstig og bearbeidet, og vi vet ikke helt hvordan systemet vårt takler det der fra ende til annen.
Mm. Så egentlig så anbefaler du kanskje da et kosthold med som der man prøver å ikke spise mye sukker eller kunstig søtning.
Ja.
Ja.
Og det er også noe, det er veldig mye med honning og greier. Det er jo sukkerarter det jo, men sant, det er jo dannet på en annen måte enn det raffinerte sukkeret. Eller.
Mm.
Så jeg tenker at for det om det er liksom naturlig og sånn, så kan man fort komme på avveie hvis man tror at det ikke er tilgjengelig for de patologiske bakteriene, sant?
Ja, nettopp.
Ja.
Og det er veldig fort gjort at man tenker at ja, men dette er mer naturlig, så da er det kanskje bedre for meg. Men da kan man også lure seg selv til å tenke at da er det kanskje greit at jeg spiser litt ekstra kake, for det er jo et annet type sukker, som er honning eller kokosblåndsukker. Og sukker er jo på en måte sukker for kroppen vår, så vi skal ikke ha for mye av det selv om det er honning.
Ja, men så er det jo sånn som med alt, at alt vi har tuklet med og sånn, det kan ha en forstyrrende virkning. Men det vi har vært vant til å møte gjennom mange generasjoner, det har kanskje ikke det samme. Altså, vi vet jo ikke helt. Det er så mange, i et honningprodukt så er det så mange stoffer som kan påvirke mennesket på godt og potensielt vondt.
Ja, det er interessant.
Ja.
Det er veldig interessant å dykke ned i den delen. Men det skal vi ikke gjøre nå, for at jeg må spørre deg om mer ting. Hva annet tenker du er viktig? Altså, hvis man har veldig lyst på for eksempel en Pepsi Max, bør man drikke det til maten? Eller, for det er jo veldig ofte at man tar det på kvelden rett før man legger seg.
Ja, det er veldig ofte. Det er jo helt utenfor min tanke i det hele tatt. Ja, og i det hele tatt, Pepsi Max, sant, det er et søtningsstoff, jeg vet ikke hva som er inne i der, men jeg er jo mer tilhenger av at jo mindre klusset vi er, jo bedre. Hvis det, jeg vet ikke, det er søtningsmiddelet som er i Pepsi Max,
Jeg har
jeg
ikke
mener.
peiling, jeg har ikke peiling, men det jeg tenkte på, liksom den syreskaden og
Ja,
alt det
guri,
her.
det er jo veldig uheldig å innta noe. For når du sover, så, selv om du sover med munnen igjen, så har du mindre spyttproduksjon. Så det er jo derfor disse her selvomsetningen som foregår, du våkner om morgenen med belegg på tungen og sånn. Det er jo sant, naturens gang at celler brytes ned og skiftes ut, sant?
Ja.
Vi har belegg på tungen eller seigere spytt fordi at spyttproduksjonen er lavere om natten.
Ok.
Og da får du jo ikke vaske tennene heller hvis du har inntatt noe surt. Så det er veldig, det er ikke bra å drikke sitronvann som det siste du gjør før du legger deg, blant annet av den grunnen.
Ja, ok. Så helst prøve å unngå det på kvelden før du skal pusse tennene.
Absolutt. Du kan drikke rent vann, det er det eneste, eller kanskje vann med ingefær til smak på, eller noe du har kokt.
Men hvis man drikker for eksempel vann med sitron, som jeg og du drikker akkurat nå,
yeah.
Hvor lang tid før man pusser tennene bør man...
Da bør du vente i 2 timer til
yeah.
spytet og opparbeide
ja,
seg
igjen.
Ja, så det er det, det, er det rådet jeg synes man skal holde til.
2 timer etter?
Ja, for da er det normalt at det på en ren tannoverflate blir pleiet av normal pH.
Ok.
Ja, det tar liksom den tiden hvis man er inntatt noe søtt eller surt, i hvert fall søtt, at pH-en kommer seg opp igjen på det nøytral.
Ok, det var interessant.
Ja.
Når anbefaler du siste måltid bør være da?
Så må du jo se på når legger jeg meg. For når du har spist, så stiger produksjonen av stresshormoner. Og det trenger du ikke når du skal gå inn i søvn. Så da må jo den zonen være ferdig når du går for å legge deg. For å sove. Nå kan jo dette sikkert være individuelt, men jeg ville sagt at etter 7-8 bør du ikke spise.
Nei. Og det jeg synes er så morsomt er at nå når jeg er her hos bestemor på Voss, så er det jo sånn de spiste før i tida. Altså hun sa at når de spiste middag, og det var gjerne i 5-tida, så spiste de ikke etter det.
Nei.
Så det har hun fortsatt å praktisere.
Yeah.
Og hun er 81 år, og hun spiser ikke etter middag. Og jeg synes at denne kveldsen er så god, men jeg spiser den sjelden etter kl. 8. Fordi at jeg ser hvor stor effekt det har på søvnet mitt, og hvor utvilt jeg føler meg neste dag. Men jeg er sikker på at... det er noe i det der, hvordan vaner vi har hatt i mange, mange generasjoner. Hvordan det, man har nok sett at det er godt for helsa, selv om vi ikke har hatt forskning som har vist til akkurat hvordan.
Det jeg har tenkt på, når jeg flyttet her til Voss, så jeg bilder fra gården, og vi flyttet til en gård her da, så jeg bilder fra gården fra 1917 og sånn, sånn. Og så tenkte jeg, Gud, jeg har sett bilder hos min oldemor fra hvordan de hadde det i 1917, sant? Da gikk de på, her var de kledd i vadmelsklær og greier, sant? Mens min oldemor og de vokste opp da, med god, veldig god råd og sånn, sant? Og gikk på trippetur i lange kåper og alt mulig sånn på samme årstall.
Oi.
Så var det jo en veldig forskjell da, på bylivet, bykjernelivet den gangen til... det som var her.
Ja.
Sant? Og de spiste jo gjerne middag kl. 12, for da var det inn og hvile litt, og så skulle de ut og jobbe igjen på markene, sant? Eller med dyr og sånt. Så det var jo et helt annet livsmønster enn te og en liten kake for de som hadde det.
Bodde på i byen?
Ja, i hvert fall de som hadde en sånn livsstil da.
Ja.
Men det var jo på samme tid, og det er jo ikke så... Ja, nå har vi jo toget som gjør at... Men det er jo artig å se her at hver mil så er det et litt tett sted. Og det fikk jeg forklaring, det var når de byttet hest. og reid langs her. Så parkerte, fikk de gjerne en ny hest da, hvis de skulle skynde seg videre.
Nei.
Men den hesten, den hadde gått av å bare gå raskt en mil. Og derfor er det langs mange sånne steder hvor det er bare en vei, sånn som langs fjordene her, sant? Så er det bare, er det tett steder hver mil, sånn cirka hver mil.
Det er så artig
ja.
Å vite hvordan det har blitt sånn som det har blitt.
Ja.
Men du, for å runde av, Erik, hva tenker du er viktig for oss som sitter igjen her og ønsker å lære fra en tannlege som har spesialisert seg i mange, mange år og lest på all forskning du har kommet over, har jeg skjønt. Hva er det du tenker er viktig for oss å vite, og som du tenker er gode råd?
Ja, jeg tenker jo dette med denne holdningen, kroppsholdningen vår, sant? At den er bestemt reflektorisk. Og derfor så kan altså, vi har jo ikke snakket om det, at denne kranglingen mellom kjeve, øyne og fot, hvor da tunge og pust og svelg ligger midt i sentrum og kan være en komponist eller dirigent på hvordan dette helt danner seg etter hvert og ender. Så at vi følger med hvordan barnet, ja, det er vanskelig å spre, det er jo vi fagfolk som må være, få lov å se hvordan denne utviklingen går.
Ja.
At her er sånne store sammenhenger som vi i hverdagslivet egentlig ikke har fått lov til å ta med oss når vi har møtt folk gjennom våre forskjellige fag, sant?
Mm.
At det samarbeidet her, det er veldig viktig at vi greier å utvide.
Mm. Utvide samarbeid mellom de forskjellige faggruppene.
Ja. Eller så blir det sånn nå som jeg var på en sånn medisinsk kongress for noen år siden med søvnmedisin.
Ja.
Hvor det var kommet en regel som sa at hvis pasienten din, dette var mest leger som var, sant? Hvis pasienten din har mer enn 15 pustestopp i timen, så skal du ta sertifikatet. Akkurat sånn som hvis de var med briller som du skulle bruke når du kjørte, sant? Og da var det en lege som gikk opp og sa det. Dette, jeg vet ingenting om dette her. Nå kommer regel lenge før jeg har fått undervisning om hva som ligger bak dette.
Mm.
Her kommer ting i feil rekkefølge.
Ja.
Og da var det jo masse med dette med pust og svelging og muskeløvelser og
ja, det er mer og mer fokus på det, ikke sant? Hvordan alt påvirker.
Ja.
Mm. Men når du sier dette med, skjønt, jeg ser at når mitt barn på 4 sitter med iPad, så sitter han med bøyd nakke og ser ned. Og det, sånn intuitivt så forstyrrer det meg. Det gir meg uro av å se at han sitter sånn her.
Yeah.
For at det vet jeg at det, sånn satt vi ikke før i tiden.
Nei.
Hva tenker du man kan gjøre med det? De fleste barn sitter jo sånn.
Ja. Yeah. Og det er ikke bare det, vi blir jo avhengige av dette her.
Mm.
Og når vi er inne i det, så er det sånn at blir vi avbrutt, så blir vi jo i irritert, stress. Ja, sant? Mm. Nei, det er jo det som er det gale. Altså alt har tatt sånn av på alt mulig, og så får vi ikke gjort, så blir det en helt nedbrytende ting.
Mm.
For dette her er jo... Jo mer av ting vi har som vaner, jo mer blir vi sånn.
Ja.
Og det krummer rygg, og det trekker sammen brystet. Og er det noe vi allerede helt tydelig ikke har nok av, det er å åpne opp denne forsiden vår. Vi sitter alt for mye, vi gjør bruker kroppen alt for lite, så vi blir jo mer og mer forknyttet i vår holdning.
Og da tenker jeg sånn intuitivt at det, å få barna ut i lek,
ja.
Åpne opp, det er det som skjer.
Ah.
Så i hvert fall for å motvirke det.
Yeah.
Mm. Så jeg håper at vi en dag får mer lek i skolen. At de er mer ute og lærer.
Mm.
For det er så viktig for alt. Ikke bare for læringen, men for deres fysiske og psykiske helse. At de slipper å sitte hele dagen.
Ja, yeah. Og de er jo mye mer aktive med hele seg i en utelek enn å sitte og bli servert gjennom en iPad.
Ja,
og du ser dette med å ta vare på nysgjerrighet og undring og, og handling. Alt dette ligger jo pakket i å bruke kroppen sin ute og være i lek og med andre, eller med seg selv, eller med omgivelsene ute i naturen, klatring og hva som helst.
Ja. Men så nå har vi snakket om dette med å ha pause mellom måltidene, prøve å unngå sure drikker. Og så spurte jeg deg før vi spilte inn, hva med farris? Det skal du få lov å svare på. Men så har du tatt det å spise råvarebasert kosthold vil hjelpe oss, ikke bare tannhelsa, men også hele kroppen. Vi har snakket om dette med stress, hvordan stress påvirker kjevemuskulatur og bitt. Og, men angående farris da, er det like ille som brus? Med tanke på syreskade?
Nei.
Bra. Godt å høre.
Men så er det jo dette, men vi går og pimper på ting hele tiden, sant? Og det er jo en god del salter i farris.
Mm.
Så det må vi tenke på da, at man tilfører salt samtidig.
Men er det surt? Er farris surt?
Eller sånne, ja, på grunn av karbondioksiden.
Ja. Så det burde man...
Det men det, jeg vet ikke helt hva pH-en er på det der, men... Mm.
Det er i hvert fall en bedre, et bedre alternativ enn brusa og energidrikker.
Absolutt.
Mm.
Og tenk på hva den energidrikken gjør med stresshormonene våre.
Ja, tenk deg det.
Ja. Jeg synes det er masse som får lov å foregå, så er det en forbrytelse mot... de unge som ikke kan vite bedre.
Nei. Det er derfor vi må ut med kunnskapen, Erik.
Yeah.
Mm. Er det noe siste du ønsker å dele nå når du er her?
Jeg tenker jo litt på det at hva var det jeg sa dette som vi begynte å snakke om nå, når du kom her og vi gikk rundt dette med å ta vare på barn i seg, at det er lov og det er viktig,
ja.
På grunn av at det ligger så mye der med dette å være nysgjerrig og kreativ og undrende og at det fort går fra glede til sorg, og at det er, sant? Det er helt naturlig. Sant? Mm. At du møter begge deler hvert øyeblikk omtrent.
Mm.
Det er bare sånn det er. Mm. Livet er et strev hvis du bare ser på det den ene veien, og ikke ser at oi, neste øyeblikk var jeg faktisk veldig glad. Men det er ikke, kanskje akkurat det som passer seg å servere til et sånt spørsmål.
Og jeg synes det var så fint, og det du sa, for jeg sa, du sa det at du elsker å lære nye ting, du elsker å utforske og fordype deg i ting, og så sa jeg at det er så enig, det for meg så er det en av meningen med livet mitt. Og da sa du at ja, å se på barn, det er jo akkurat det de gjør.
Mm.
Og du ser jo at... Jeg så på en veldig, veldig fin fyr som er en buddhist, som jeg føler. Og han sa det at vi prøver å lære barn hele tiden hvordan man skal leve. Men hvem er mest lykkelig? Er det barn eller er det den voksne?
Ja.
Så det er noe i det der.
Ja, og det er sånn som oss fagfolk. Vi møter jo hele tiden en strenghet. Og en, hvis vi mener noe som går litt på siden av det vi har blitt servert, hvor du fort kan, nei, det er ikke sånn det er, hør her. Det er liksom den, det er ikke plass til undring og Og spørsmål. Altså, det er jo masse som gjør at jeg lurer på, eller jeg antar at det er faktisk sånn det skjedde, eller sånn det hørte sammen. Men du skal ikke anta, du skal vite. Du skal ikke tro, du skal ikke vite. Men jeg vil det hvis du ser på det sånn. Men hvis du nå antar at det er sånn, og så begynner å stille spørsmål, skal ikke du få lov å stille de spørsmålene der, for å se om det du antar er riktig?
Ja, vi må kunne snakke i lag og diskutere og undre oss.
Ja.
Det er så viktig.
Ja.
Tusen takk for at du tok deg tid i en veldig travel hverdag som tannlege til å gjeste podcasten min.
Det er veldig glad jeg fikk lov til. Tusen takk for samtalen.
Hvor kom mine lyttere nå, Dag?
Nei, jeg er jo på jobb, og så er jeg å finne på et eller annet hjemme, så det er jo... Jeg har ikke noe sånn podcast eller noen ting sånt.
De fleste av mine gjester har hverken Instagram eller sosiale medier. Så, men da har vi i hvert fall fått vite, eller fått lære masse av deg i podcasten. Så tusen takk, Erik.
Like eins, det sier de her oppe. Det synes jeg er et sånn vakkert uttrykk. Like eins. Så jeg prøver å si, i butikken nå, så sier de jo alltid, jeg har en god dag. Og så tenker jeg, da skal jeg svare like eins. Men kommer jeg med bergensk, i like måte.
Like eins. Og det er så mange fine uttrykk de har her på oss, altså. Hvis du tenker at denne podcasten var til nytte, så send den videre. Det er sånn vi får ut kunnskapen. Og hvis dere har noen spørsmål til dagens episode, så skriv under på kommentarfeltet på Instagram. Og nå er jeg også på YouTube, kan finne meg på Dr. Anette Dragland der. Og hvis det er noe annet, så tar dere kontakt på Instagram. Det der er jeg for det meste. Og med det så sier vi takk for i dag. Ha det godt!